50 languages.
51.
Il Uber.
Fare spese.
Zazat balu.
Voglio andare in biblioteca.
Kitabxanağa barğım geledi.
Voglio andare in libreria.
Kitap dükkanına barğım geled.
Voglio andare all'edicola.
Menin kioskige barğım geled.
Voglio prendere in prestito un libro.
Kitabxanadan kitap alğım geled.
Voglio comprare un libro.
Menin kitap satıp alğım geled.
Voglio comprare un giornale.
Gazet satıp alğım geled.
Voglio andare in biblioteca per prendere in prestito un libro.
Kitap aluğa, kitapxanağa barğım geled.
Voglio andare in libreria per comprare un libro.
Kitap aluğa, kitap dükkanına barğım geled.
Voglio andare all'edicola per comprare un giornale.
Gazet aluğa, kioskige barğım geled.
Voglio andare dall'ottico.
Оптикаға барғым келеді.
Voglio andare al supermercato.
Супермаркетке барғым келеді.
Voglio andare dal fornaio.
Нан дүкеніне барғым келеді.
Voglio comprare degli occhiali.
Көзілдірік сатып алғым келеді.
Voglio comprare frutta e verdura.
Жеміс пен көкөніс сатып алғым келеді.
Voglio comprare panini e pane.
Тоқаш пен нан сатып алғым келеді.
Voglio andare dall'ottico per comprare degli occhiali.
Көзілдірік алуға оптикаға барғым келеді.
Voglio andare al supermercato per comprare frutta e verdura.
Жеміс пен көкөніс алуға супермаркетке барғым келеді.
Voglio andare dal fornaio per comprare panini e pane.
Тоқаш пен нан алуға нан дүкеніне барғым келеді.